Acum trebuie. Bună dimineața, astăzi e vineri, 2 noiembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se anunță și azi cu ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Soarele ar putea apărea dintre nori abia mâine, dar numai la prânz, spun meteorologii. Sâmbătă seara și duminică va fi din nou posomorât. La această oră în capitală sunt 8 grade Celsius, la amiază maximile vor urca până la cel mult 11, iar spre seară se va răci cu 1 grad. În deschiderea programului, în ce măsură școlile profesionale pot acoperi deficitul de muncitori calificați, vom discuta în prima parte a emisiunii cu economistul Iurie Gotișan, autorul unui studiu privind piața muncii în Moldova. Despre războiul autorităților cu braconierii este azi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Traian Ungureanu ne va plimba azi în jurnalul său de corespondent prin satele orașe din jurul Londrei. Valeriu Cațăr s-a văzut ca de obicei obligat să citească ziarele cu noaptea în cap. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Mai întâi însă buletinul de știri cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Un nou șef al serviciilor de securitate moldovene și mari probleme de imagine pentru românii din Italia. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Parlamentul Moldovei a aprobat numirea unui nou director al Serviciului de Informații și Securitate după ce Ion Ursu a fost eliberat din funcție și numit ambasador în Grecia. Deputații au acceptat joi ca SIS să fie condus de candidatul propus de președintele Vladimir Voronin, Artur Reșetnikov. În vârstă de 31 de ani, Reșetnikov a fost până acum consilier prezidențial în probleme de drept. Agenția Bassa Press a informat că prima partidă de 22.000 de sticle de divinuri a ajuns marți 30 octombrie la Moscova, marcând sfârșitul embargoului rusesc asupra vinurilor moldovene. Moscova a oprit importurile de vinuri în martie 2006, pe motiv că printre vinurile moldovene vândute în Rusia s-ar afla multe de proastă calitate și chiar toxice. Sticlele ajunse marți la Moscova proveneau de la compania Călăraș Divin. Potrivit agenției Moldova Vin, aseară urmau să ajungă în Rusia și primele exporturi după embargo de la combinatul de vinuri Vismos. În Italia a murit la spital o femeie despre care se crede că a fost bătută și aruncată într-un șanț de către un imigrant român. În urma incidentului, guvernul de la Roma a hotărât într-o ședință de urgență să adopte legi mai aspre referitoare la cetățenii străini, inclusiv ai Uniunii Europene, care comit infracțiuni pe teritoriul Italiei. De acum înainte, pentru asemenea fapte, vor putea fi expulzați din Italia și europenii dacă autoritățile locale îi consideră periculoși pentru siguranța publică. Agenția Associated Press susține că bărbatul suspectat de uciderea italiencei locuia într-o tabără de romi români din Roma. Continuă eforturile diplomatice pentru aplanarea tensiunilor de la granița Turciei cu Irakul. Președintele Autonomiei Kurde din Irak, Masud Barzani, a avertizat pe rebelii din Partidul Muncitoresc din Kurdistan că vor fi declarați organizație teroristă dacă refuză inițiativele de pace cu Turcia. Iar președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că va discuta săptămâna viitoare la Casa Albă cu premierul turc Tayyip Erdogan măsuri comune împotriva separatiștilor kurzi din nordul Irak. În Georgia s-a anunțat că fostul ministru al apărării, Irakli Okruashvili, un adversar al președintelui, a părăsit țara, dar nu se știe dacă de bună voie. Guvernul susține că Okruashvili a plecat miercuri în Germania pentru tratament medical. Opoziția insistă însă că fostul ministru de interne a fost expulzat în Germania. Recent, Okruashvili l-a acuzat pe președintele Mihail Saakashvili de corupție și de tentativă de omucidere. Una din marile stele ale tenisului, elvețianca Martina Hingis, a anunțat că își încheie cariera fiind investigată pentru consum de cocaină. Hingis a anunțat la o conferință de presă că a fost testată pozitiv în timpul ediției din acest an a turneului de la Wimbledon. Hingis se afla la sfârșitul anului trecut pe locul 7 în clasamentul ATP al celor mai bune jucătoare de tenis din lume. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Moldova sunt în prezent peste 70 de școli de meserii și în ele învață peste 24.000 de elevi. Studiile în aceste școli durează 3 ani, timp în care discipolii se pară prin 2 iepuri odată. Se aleg cu o diplomă de bacalaureat, ce le oferă șansa să aplice apoi la o facultate și pe deasupra învață o meserie. După ce vreme îndelungată școlile profesionale au fost ignorate în ultimii ani, guvernul și-a amintit că are nevoie de ele. Mai exact de muncitorii pe care acestea ar putea să-i pregătească pentru a asigura economia Moldovei cu brațe de muncă. A început să mărească numărul de burse pentru școlile de meserii și să le micșoreze pe cele pentru universități, de exemplu. Problemele de bază ale acestor instituții sunt însă lipsa laboratoarelor și materialului didactic. În multe din aceste școli, cursurile se mai țin din manuale sovietice, iar practica se face pe unde pică. Colega noastră, Elena Moldoveanu, a fost ieri la o școală de meserii din Chișinău, la care a fost în vizită premierul Vasile Tarlev. Elena Moldoveanu a stat de vorbă cu mai mulți elevi.
Vera Nouru, o tânără de 18 ani din satul Șercan, ne-a povestit că acum 3 ani, când a fost admisă la școala profesională numărul 5 din capitală, nu realiza dacă și-a ales o meserie pe plac. S-a înscris aici la insistența părinților, care o tot convingeau că ar putea să aibă șanse mai mari la angajare decât dacă ar face o facultate.
Voi merge să fac o facultate mai departe, tot în domeniul alimentației. Vreau să fiu ceva mai mare. Colegii, majoritatea, au planul să plece peste hotare, că este un salariu mai decent, condiții sunt.
Majoritatea elevilor ne-au spus că au fost ademeniți de studiile profesionale pentru că li s-a oferit cămin, au prânzul gratuit și o bursă lunară de 200 de lei. Pe de o parte, afirmă ei, se aleg cu o meserie, iar pe de alta, în cei 3 ani de studii, scapă de sărăcia din familiile de unde provin.
Atare am vrut în altă parte, dar s-a prânit aici.
Este un plus că este bursă.
Depinde și de tine ce stare să înveți, să arăți că vrei să lucrezi. Unii spun că nu le place profesia, unii nu le aranjează condiții.
Vizitați ieri de premierul Vasile Tarlev, elevii nu au avut curaj să pună întrebări. Chiar și dacă înaltul demnitar a încercat să afle cum se simt ei în școala selectată de guvern, drept model pentru celelalte 72 de instituții de acest fel din Moldova.
Vă place specialitatea aleasă?
Da.
În urma stabilirii ca o prioritate absolută la renașterea școlilor profesional secundare, punem un accent mare la pregătirea cadrelor, fiind finanțate integral de la bugetul de stat, evident că noi dorim ca dumneavoastră să aduceți valoarea adăugată economiei țării.
Profesorii au spus însă că probleme sunt destul de multe și că ar mai fi nevoie de bani pentru a ajunge o instituție modernă. Profesoara Inga Scutelnic e de părere că banii statului acoperă doar jumătate din necesități și că școala, chiar și dacă activează de aproape 40 de ani, nu dispune de laboratoare, unde elevii ar putea cunoaște mai multe din tainele specialităților de bucătar, cofetar sau de operator la secțiile de prelucrare a cărnii.
Avem copii din diferite localități, Republicii Moldova, din familii mai puțin asigurați material. Nu își pot permite să-și ia tot complexul ăsta de manuale care le trebuie la ore.
Pentru că în ultimii 2 ani numărul elevilor înmatriculați la școlile profesionale a crescut cu 30%, profesorii au sugerat demnitarilor să încurajeze crearea unor noi întreprinderi. În caz contrar, spun ei, majoritatea absolvenților vor continua să-și caute de lucru în străinătate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii de astăzi este economistul Iurie Gotișan. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Împreună cu Valeriu Cațăr vrem să vă adresăm câteva întrebări despre importanța și rolul școlilor profesionale în asigurarea cu muncitorii a pieții moldovenești.
Da, vă rog.
În opinia dumneavoastră, în ce măsură absolvenții școlilor de meserie ar putea acoperi deficitul de muncitori în Republica Moldova?
Dacă nu mă înșală memoria, ca să fac, să zic, un recurs la statistici, numărul anual de absolvenți ai școlilor profesional-tehnice sau a celor de meserii din Moldova este în jur de 8.000 sau chiar mai mult. Totuși mie îmi vine greu să spun dacă acest contingent de tineri muncitori este suficient sau nu pentru economia țării. Dar dacă e să ținem cont de faptul că în prezent o bună parte din întreprinderile industriale economice nu mai funcționează la capacitatea cum funcționau, să zicem, acum 12-15 ani, pare a fi suficient. Pe de altă parte, pentru mai mulți din aceștia, neîncrederea în ziua de mâine sau mediul economic care favorizează creșterea diferențelor în salarizare, cred că îi determină să-și facă un rost în afara hotarelor țării. Mai mult decât atât, eu aș sublinea și ineficienta sau proasta corelație dintre sistemul educațional tehnic și cererea de pe piața muncii, situație care adâncește și mai mult migrația acestor tineri în afara țării.
Apropo despre cererea de pe piața de piața muncii, domnule Gotișan, eu vreau să vă întreb următorul lucru. Atunci când a justificat reducerea numărului de locuri în universități, guvernul, autoritățile noastre spuneau că sunt pregătiți prea mulți juriști, prea mulți economiști, prea mulți specialiști din alte domenii de care economia moldovenească nu are nevoie. În ce măsură oferta școlilor profesionale se așează pe nevoia de meserii, de anumite meserii de pe piața muncii din Republica Moldova, din câte cunoașteți dumneavoastră?
Bine, poate și aveau dreptate oficiale când spuneau aceasta, dar în opinia mea trebuie să mai avem în vedere și calitatea studiilor în aceste școli, calitate care derivă direct din baza tehnico-materială a instituțiilor de formare profesională. Pentru majoritatea instituțiilor, aceasta este învechită totalmente, având o uzură de peste 30-40 de ani. Și în mare parte nu corespunde necesităților peții. Să zic, încăperile au rămas aceleași, cam la fel e situația și cu corpul de profesori al acestor instituții, însă...
Adică se întâmplă ca în perioada sovietică, elevul face teorie și mai puțină practică.
Exact. Și după mine, în țară investiții vin, puține dar vin. Se creează întreprinderi cu aparataje și tehnologii moderne de funcționare, întreprinderi care, de fapt, solicită frecvent muncitori calificați, dar, din păcate, aceștia nu pot fi găsiți pe piața noastră conform criteriilor solicitate de agenții economici.
Apropo, în aceste condiții, vroiam să aflu un lucru. Chiar e nevoie de 3 ani de studiu pentru a învăța o meserie în teorie? Nu e mai simplu să faci o școală de meserie, să zicem, un an pentru ca practica de muncă să o capeți la locul de muncă, acolo unde poți să-ți sporești calificarea, de fapt?
Știți, depinde de calificare și depinde de cerințele peții, depinde de întreprinderile, de cerințele întreprinderilor. Dar după mine, cred că problema factorului uman este o problemă critică în Republica Moldova. Mai multe sondaje arată, spre exemplu, că majoritatea patronilor de întreprinderi din țară sunt de părere că calitatea forței de muncă constituie o constrângere critică. Însă, în același timp, aceștia nu se prea grăbesc să investească în formarea și recalificarea potențialilor angajați. Chiar unele sondaje în ceea ce privește instruirea și formarea profesională arată că doar 5% în ultimii ani din angajați sau potențial angajați au participat la formări sau cursuri de instruire.
Procente... Domnule Gutișan, dar care ar fi motivul? De ce nu investesc patronii în angajaților?
După mine, cred că lor le-ar fi mult mai convenabil să aducă muncitori din afara țării decât să investească în instruirea celor de pe loc.
Dar
probabil că din cauza surselor financiare, adică ar costa mult mai puțin.
Există undeva o forță de muncă mai ieftină decât în Moldova?
Eu cred că dumneavoastră ați auzit foarte multe știri sau tot felul de felul acesta în care în țară activează, spre exemplu, muncitori din Turcia, Ucraina, să zic, spre exemplu, la construcții. Nu sunt angajați cei de pe loc.
În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să facă autoritățile ca școlile profesionale să poată pregăti într-adevăr muncitori calificați? Pe ce ar trebui să se pună accentul în primul rând?
Eu cred că este bine că majoritatea liderilor politici din Moldova subliniază importanța educației, în special educației tehnice. Dar cred că trebuie să se gândească mai mult asupra unor fenomene ca infrastructura din educație, cum spuneam mai sus, de baza tehnico-materială, calitatea curriculumului. Eu consider că trebuie să mărească numărul celor care se înrolează în școlile tehnice de meserii, în învățământul universitar ingineresc, fiindcă viitorul, după mine, este al țărilor care pun accentul pe pregătirea tehnică, ingineriască, de matematică, de fizică, dacă vreți. Și cred că ar fi bine de elaborat, să zicem, un mecanism de pronosticare a necesităților în forța de muncă pe un termen mediu. Probabil că ar trebui de actualizat sau chiar schimbat baza tehnico-materială a instituțiilor de învățământ. Poate să fie implementate tehnologii moderne sau utilaj performant.
Domnule Gotișan, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu economistul Iurie Gotișan despre eficiența școlilor de meserii în ce privește asigurarea pieții muncii cu muncitori calificați. La începutul acestei luni, Ministerul Economiei a anunțat că în primul semestru al anului în Moldova au fost create peste 46.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă de aproape 4 ori mai mult ca acum un an. Cele mai multe angajări, potrivit guvernului, s-au făcut în industrie și în comerț. Numărul șomerilor, în schimb, spun specialiștii Oficiului Forței de Muncă, rămâne constant, adică este de aproximativ 35.000. Datele neoficiale arată însă că în Moldova șomeri ar fi de două ori mai mulți. Este ora 7:16 și Valeriu Cațăr este nerăbdător să ne spună ce a citit prin ziare.
Săptămâna pe scurt, de vineri până vineri, așa cum a văzut-o Constantin Tănase, o puteți găsi azi în editorialul său din Timpul, din care am pescuit și eu câteva constatări. Cazul Cubreacov a revenit în atenția opiniei publice. Se vede cu ochiul liber, zice Tănase, că acest dosar e gestionat nu de procuratură, ci de președinție. În altă ordine de idei, după revenirea pădurarului din concediu, partizanul Vasea a cam rărit-o pe la televiziune, lucru pe care directorul de la Timpul recunoaște că îl regretă, deși, scrie Tănase ceva mai încolo, Tarlev a propus ca miniștrii să dea o zi din salariu pentru sinistrații din Soroca. E și aceasta o bătaie de joc, pentru că, se știe, miniștrii nu trăiesc din salariu, am citat. Mai scrie Timpul azi despre decizia Patriarhiei de la București de reactivare a 3 episcopii românești în Moldova și despre reacția Mitropoliei Moldovei, bineînțeles. Este de altfel, alături de reluarea cercetărilor în cazul răpirii lui Vlad Cubreacov, unul dintre principalele subiecte ale presei de azi, pentru că în Jurnal de Chișinău lui Nicolae Negru, de exemplu, câteva detalii îi sar în ochi în legătură cu demersul agresiv și amenințător, cum îl califică el, al Mitropoliei Moldovei la adresa României. Primul motiv e lipsa de motiv și al doilea e întârzierea reacției. Pe când Moldova Suverană, pentru a combate decizia de reactivare a celor 3 episcopii românești, pot doar să constat, nu a găsit altă cale decât să înșire într-un editorial cu titlul Cabala popilor, negoțul politico-economic cu Biserica Ortodoxă, cuvinte de ocară la adresa Bisericii Ortodoxe Române în general și a ierarhilor ei în particular. Fluxul, pe de altă parte, publică un interviu cu Vlad Cubreacov, care e și consilier al Mitropoliei Basarabiei, în care spune că Rusia simte că pierde controlul spiritual asupra românilor din Transnistria.
Valeriu, spuneai de altfel că presa de comentează și reluarea cercetării în cazul dosarului lui Cubreacov.
Da, și ca să nu mă înșir, în același flux Iurie Roșca acuză obsesia de a-și justifica trădarea, i-au impus pe Burcă și Neagu să spre calomnierea noastră, pe când în jurnal, care titrează de ce se întâmplă cu PPCD, Petru Bogatu are senzația că, citesc, prin nenorocita escapadă televizată la ProTV, Cubreacov nu a făcut altceva decât să crească Volens Nolens, numărul celor care nu cred în povestea răpirii sale.
Valeriu, mulțumesc! Este 7:19, urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii, după care veți afla de la Valeria Vițu de ce se fac unii străini cetățeni ai Republicii Moldova. Cum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Parlamentul Moldovei a aprobat numirea unui nou director al Serviciului de Informații și Securitate. Deputații au acceptat joi ca și să fie condus de candidatul propus de președintele Vladimir Voronin, Artur Reșetnikov. În vârstă de 31 de ani, Reșetnikov a fost până acum consilier prezidențial în probleme juridice. Agenția Basapres a informat că prima partidă de 22.000 de sticle de divinuri a ajuns marți 30 octombrie la Moscova, marcând sfârșitul embargoului rusesc asupra vinurilor moldovene. Sticlele ajunse săptămâna aceasta la Moscova proveneau de la compania Călăraș Divin. Aseară urmau să ajungă în Rusia și primele exporturi după embargo de la combinatul de vinuri Vismos. Procuratura Moldovei a cerut guvernului să ia măsuri drastice împotriva polițiștilor care practică tortura. Într-un comunicat de presă, procurorii spun că tortura este larg răspândită în arestul poliției, ba chiar că polițiștii folosesc asemenea metode nu numai la serviciu, ci și pentru rezolvarea unor probleme personale. În Italia a murit la spital o femeie despre care se crede că a fost bătută și aruncată într-un șanț de către un imigrant român. În urma incidentului, guvernul de la Roma a hotărât într-o ședință de urgență să adopte legi mai aspre referitoare la cetățenii străini, inclusiv ai Uniunii Europene, care comit infracțiuni pe teritoriul Italiei. De acum înainte, pentru asemenea fapte, vor putea fi expulzați din Italia și europenii. Continuă eforturile diplomatice pentru aplanarea tensiunilor de la granița Turciei cu Irakul. Președintele Autonomiei Kurde din Irak, Masoud Barzani, a avertizat pe rebelii din Partidul Muncitoresc din Kurdistan că vor fi declarați organizație teroristă dacă refuză inițiativele de pace cu Turcia. Una din marile stele ale tenisului, elvețianca Martina Hingis, a anunțat că își încheie cariera fiind investigată pentru consum de cocaină. Hingis a spus la o conferință de presă că a fost testată pozitiv în timpul ediției din acest an a turneului de la Wimbledon. Cântăreața canadiană Avril Lavigne a câștigat cele mai multe distinții la noua ediție a premiilor MTV. Aseară la München, canadianca în vârstă de 23 de ani a primit premiile pentru cel mai bun solist al anului 2007 și pentru cel mai bun cântec Girlfriend. Cel mai bun grup muzical al anului a fost desemnat Linkin Park din Statele Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O știre recentă în legătură cu majorarea cazurilor de braconaj, îndeosebi pe timp de noapte și cu folosirea mijloacelor de transport. Prim-ministrul Vasile Tarlev a cerut Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale, Ministerului Afacerilor Interne și Agenției pentru Silvicultură Moldsilva să creeze grupuri mobile mixte pentru contracararea operativă a acestor acțiuni. Grupurile respective urmează să fie create pe teritoriul fiecărui raion, cu includerea reprezentanților tuturor autorităților menționate, precum și asociații vânători și pescarilor din Moldova și vor fi coordonate de un staff la nivel republican. Citat încheiat. Se vede treaba că braconajul a luat o amploare nemaivăzută de vreme ce însuși premierul și-a exprimat îngrijorarea. Și mă tem că crearea grupurilor mixte pentru contracararea braconajului nu-i va stâmpara pe braconieri, ci va provoca mai degrabă un război total între vânătorii animalelor și vânătorii braconierilor. Provincia moldovenească se poate transforma într-un câmp de luptă capabil să concureze cu westernurile americane. Nu știu dacă braconierii vor învinge, dar am impresia că ei cel puțin nu vor renunța și vor încerca să păcălească grupurile create de guvern. De ce? Păi pentru că braconajul a devenit de la o vreme încoace o modalitate de a lupta cu sărăcia, de a obține gratis niște mâncărică. De ce ne-ar mira că într-un stat în care prețurile la toate produsele alimentare cresc pe mică de ceas, există oameni care vor gratis o fripturică? Pe mine altceva mă miră. Dacă sunt create aceste grupuri mixte, înseamnă că ele mai au ce proteja. Înseamnă că după atâția ani de sărăcie, mai există iepuri și căprioare în păduri. Mai există pește în lacuri și râuri. E incredibil. Eu nu știu de ce aveam impresia că în păduri nu a mai rămas nicio vietate.
În timp ce sute de mii de moldoveni își doresc cetățenie românească, există persoane care vor să obțină pe cea a Republicii Moldova. Ieri, la Chișinău, 8 emigranți care au obținut recent cetățenia Moldovei au depus jurământul în prezența primarului Dorin Chirtoacă. A participat la eveniment Valeria Vițu.
Jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituție, să nu întreprind nici o acțiune care iar prejudicie interesele și integritatea teritorială.
Cea pe care ați auzit-o se numește Angela Usipan, originară din Baku. Ea locuiește împreună cu familia sa de 13 ani la Chișinău, dar abia acum a reușit să obțină cetățenia moldovenească. Venise în Moldova cu gândul să stea doar câteva luni, dar bunătatea oamenilor, spune Angela, a determinat-o să rămână să locuiască aici.
Cetățenii moldoveni au avut o atitudine binevoitoare. Mi-am făcut colegi, prieteni, mi-am găsit și o slujbă bună. În lipsa pașaportului moldovenesc nu putem merge în afara hotarilor. Mi-a decedat tatăl și pentru că nu aveam cetățenie, nu am fost lăsată să trec frontiera. Nu am reușit să obțin nici cele 3 vize de care am avut nevoie pentru a ajunge în Azerbaidjan. Am decis că dacă tot muncesc, locuiesc aici, în Moldova, aș avea nevoie de această cetățenie.
Printre cei care au venit astăzi la primărie să depună jurământul a fost și o tânără, care de fapt are dobândit cetățenia Republicii Moldova, Irina Cucereavaia.
Eu m-am născut aici. Din anumite motive familiale am fost nevoită să renunț la această cetățenie. Părinții mei sunt originari din Ucraina și Azerbaidjan, dar de 25 de ani locuiesc în Republica Moldova și sunt cetățenii acestui stat. Eu vreau aici să locuiesc și să muncesc. Viitorul meu îl văd doar în Moldova.
Primarul Dorin Chertoacă a ținut să le mulțumească proaspeților cetățeni care au ales să se stabilească în Republica Moldova în condițiile în care tot mai multe persoane preferă să meargă peste hotare.
Sunt convins că veți fi primiți cu brațele deschise, fără nicio rezervă, de toți cei care suntem cetățeni deja ai Republicii Moldova. Iar după aceea, împreună, deja să putem face ceea ce ne revine în calitate de obligații de cetățean, fiecare dintre noi, pentru ca lucrurile să se așeze la locul lor.
Potrivit datelor Direcției Relații Interetnice de la primărie, pe parcursul ultimelor 4 ani, peste 170 de persoane din alte state au obținut cetățenia Republicii Moldova. De la începutul acestui an, 25 de persoane au devenit cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit legii cu privire la cetățenia Republicii Moldova, solicitanții trebuie să cunoască limba de stat și prevederile Constituției. De asemenea, trebuie să aibă un loc de muncă și să studieze în Republica Moldova. Ei trebuie să dispună și de surse legale de existență. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum să aflăm de la Traian Ungureanu ce reprezintă un sat orășenesc în Anglia.
Statele orășenești, așa numitele village, se găsesc doar în Anglia, sau mai rar, în Statele Unite, acolo unde au fost reproduse de coloniștii englezi. Ce înseamnă un sat orășenesc? Exact ce spune numele. Un sat în plin oraș. Practic, un cartier mic, dar nu foarte mic, care rupe continuitatea orașului și se înfățișează pe câteva străzi cu case vechi și cu un soi de centru, unde e plasat de obicei un ceas mare cu picior de piatră. Asta dă primele indicii despre originea așa numitelor sate orășenești, ca Greenwich Village în estul Londrei și Dulwich Village în sudul Londrei. Pe la începutul secolului al XIX-lea, satele erau chiar sate, la marginea sau în afara Londrei. Centrele cu ceas de astăzi erau piața principală a satului, la care opreau și de unde plecau serviciile de poștalion. Casele se înșirau pe drumurile dintre ferme. Bineînțeles, drumurile erau construite și potrivite pentru mersul călare. Nemodificate, ba chiar conservate cu grijă, aceste drumuri sunt astăzi complet depășite și asigură blocaje de trafic incomparabile. Treptat, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, Londra s-a extins. Dar s-a extins într-un fel aparte. Căci în 1666, orașul a fost distrus în mare măsură de un incendiu nemaivăzut. Și atunci, londonezii s-au pus pe reconstrucție, urmând exact conturul drumurilor vechi. Obiceiul a rămas și Londra a continuat să se lățească anual, anormal de mult, tocmai pentru că n-a făcut-o rațional ca Parisul, ci pe tipare dinainte fixate. Astăzi orașul are aproape 100 de kilometri de la est la vest și de la sud la nord. Marea urbană a alunecat practic în jurul vechilor sate care s-au trezit înghițite repede, dar au rămas practic neatinse în interior. Până și vechile pășuni de la marginea satelor au fost păstrate și sunt astăzi parcuri sau mai degrabă gazoane mari înconjurate de drumuri foarte circulate. Englezii le numesc un cuvânt vechi, common, adică pășunea comună pe care pășteau vitele satului. Ciudată și excentrică, aidoma atâtor altor lucruri englezești, prezența câte unui village sau câte unui common în plin oraș face din Londra o așezare derutantă. Când mare oraș, când sat pitoresc. Și o așezare reconfortantă, căci nimic nu e mai ușor decât să dai în Londra de un loc verde și liniștit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
O grevă mai puțin obișnuită riscă să-i lasă fără zâmbete pe americani. Asociația scriitorilor de scenare au cerut producătorilor de la Hollywood și de la marile canale de televiziune să le dea o parte mai mare din profit. Ce au răspuns producătorii, ne spune Mircea Țicudean.
Greva scenariștilor va afecta în primul rând programele de comedie, cum sunt cele ale lui Jay Leno și Jon Stewart. Asta după ce producătorii au răspuns nu cererilor scenariștilor. Programele de comedie sunt emisiuni zilnice care folosesc ca materie primă evenimente proaspete pe care moderatorii le comentează cu umor și ironie. Dacă nu are cine să le pună pe hârtie umorul și ironia, Spectacolul nu se face. Două canale de televiziune au anunțat de altfel că dacă scenariștii intră în grevă, vor fi nevoite să transmită reluări de programe zilnice mai vechi. Mai bine asigurate sunt televiziunile americane în privința serialelor și altor spectacole care au un fel de rezervă strategică, vreo 5 episoade înainte. Să mai spunem că scriitorii de scenarii au făcut grevă ultima dată în 1988. Pagubele au fost atunci de o jumătate de miliard de dolari. Acum pagubele sunt estimate la $1 miliard.
Mulțumesc, Mircea. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Ne reauzim luni dimineața, aici Radio Europa Libera.